Tak já moc děkuju za pozvání, jsem do Brna. Já jsem vystudoval Vysokou školu ekonomickou, Fakultu informatiky a statistiky, takže jsem spíš technik a samozřejmě do nějaký míry vidím do těch ekonomických problémů, ale jsem zvědavý na to, co mi vy, jako lidi, kteří chápu víc jako ekonomii než techniky, řeknou v té ekonomické stránce toho modelu, zvlášť na konci, kde se pustím možná do nějakých trošku provokativních interpretací toho modelu. Transakční náklady na finančních trzích můžeme chápat v několika rovinách. Jednak to mohou být náklady, které potřebujeme vydat na to, aby jsme získali informace, které nám pomohou se rozhodnout, zda prodávat nebo zda nakupovat nějaká finanční aktiva. Dále jako náklad můžeme chápat i čas. Čas jsou peníze, takže pokud nějaké rozhodnutí je časově náročné, protože trvá dlouho získat informace k tomu rozhodnutí, nebo musíme čekat, než někdo vypracuje nějakou analýzu, tak to je tak, to můžeme také chápat jako náklad. No a konečně, a pro nás asi nejzajímavější způsob chápání transakčních nákladů, tak to mohou být různé typy poplatků nebo daní s operací na tom finančním trhu. Spekulace s aktivy na tom finančním trhu mohou vyvolat různé nestability toho trhu, bubliny, krachy, bubliny nějakou nadměrné důvěru v ten trh, že se ten trh bude vyvíjet pozitivně, většina obchodujících na tom trhu nakupuje, krach jako nějakou paniku, nějakou lavinu nedůvěry, kdy většina účastníků toho trhu bude prodávat. Spekulace na trhu se vyplácejí často díky malým rozdílům v cenách těch změnám, díky malým změnám v cenách těch aktiv. Takže způsob, jak by se ten finanční trh dal stabilizovat, může spočívat v tom, že zvýšíme ty transakční náklady na tom trhu a tím vlastně se sníží zisky těch spekulantů, kteří profitují právě z těch malých změn v cenách aktiv. Vlastně ta malá změna v těch cenách aktiv se bude rovnat nějakým těm transakčním nákladům. Jo? Takže ty transakční náklady vlastně způsobí, že se ty spekulace nevyplatí. Takové stabilizace trhu ve formě daně navrhl James Tobin už v 70. letech. On navrhl, že by operace na měnových trzích, to jsou trhy s národními měnami, se dalo zabránit spekulacím zavedením nějakého poplatku nebo daně z těch operacích ve výši zlomku procenta. Význam by teda byl jednak zamezení těm spekulacím, ale z těch daní by se podle Tobina dali financovat nějaké obecně prospěšné aktivity, třeba rozvojové projekty OSN a podobně. V 90. letech v souvislosti s globalizací a s všeobecnou deregulací finančního trhu se znovu objevily návrhy nějakým způsobem tuto Tobinovu daň zavést nebo nějakou její variantu. A pak samozřejmě se tyhle ty nápady objevují v současnosti v souvislosti s současnou krizí. Já se přiznám, že jsem tenhle ten model začal dělat už v roce 2008 na jaře, jo, to znamená ještě před nástupem té současné krize. No, samozřejmě není to tak jednoduché, jak by se zdálo. S tou Tobinovou daní je řada problémů. V první řadě by bylo potřeba ji zavést celosvětově, protože jinak by ti spekulanti se mohli přesunout do země, kde, která tuto daňovou politiku nezavedla. Za druhé, díky zavedení těch daní nebo poplatků, jak by se mohl snížit objem obchodu, prostě by se obchodovalo méně, což je většinou chápáno jako nějaký negativní jev. No a někteří kritici té Tobinovy daně také poukazují na to, že finanční spekulanti mohou možná mít i prospěšnou funkci, že mohou nalézt nějaká rozvíjející se odvětví nebo mohou nalézt trhy, do kterých je prostě správné investovat. Další kritikou té Tobinovy daně z trošku jiného úhlu je to, že efektivnější stabilizaci trhu by bylo to, kdyby centrální banky, aspoň na tom měnovém trhu, kdyby centrální banky zavedly nějakou opatrnější politiku. No, přesto mě ten návrh té Tobinové daně inspiroval k vytvoření modelu, který nám umožňuje tak trochu zmapovat, co by se stalo, kdyby se transakční náklady na tom finančním trhu zvýšily. Ten model nemusíme nutně chápat jako zavedení nějaké daně, a může to být obecně zvýšení jakéhokoliv typu těch transakčních nákladů, ale to zavedení daně je něco, co se tak jako nabízí, jo? Takže můžeme to chápat i jako model toho, co by se stalo, kdyby nějaká instituce se snažila takovouhle daň zavést. V učebnicích se můžeme setkat s tím, že finanční trhy, že cena na finančních trzích se řídí takzvanou hypotézou efektivního trhu. Ta předpokládá, že kteří se na tom trhu účastní, kteří na něm obchodují, takže jsou plně racionální, to znamená, že mají k dispozici veškeré informace o dění na tom trhu, o tom, jaká je bonita firem, o tom, jaká je pravděpodobnost, že se někde najdou suroviny, jaká je politická situace v některých státech, které se účastní toho trhu a tak dál. Dál ta hypotéza předpokládá, že pokud na tom trhu nevystupují jenom plně racionální agenti, to znamená kupující, prodávající, tak jejich chování bude nějakým způsobem náhodné, bude to šum, takže se vzájemně vyruší. No, takže nula od nuly pojde. No a konečně ti účastníci trhu, kteří by nebyli racionální, tak budou vydělávat méně a ti racionální agenti je nakonec z toho trhu vytlačí. Důsledkem té hypotézy efektivního trhu je, že tržní cena na tom finančním trhu by se neměla odchylovat od reálné hodnoty těch obchodovaných aktiv. Ovšem ve skutečnosti pozorujeme, že ty ceny na těch finančních trzích neustále kolísají a vykazují nějaký typický vzorec výkyvů těch cen ve formě menších nebo větších nějakých událostí, kdy přivažuje podstatně poptávka nad nabídku nebo nabídka nad poptávku. Ne všechny ovšem tyhle ty bubliny nebo krachy, jak to můžeme říkat, jsou způsobeny spekulacemi. Některé prostě jsou důsledkem nějakých inherentních vlastností toho trhu. No, o multiagentních modelech tady už asi byly nějaké přednášky, takže já se jich nebudu zdržovat dlouho. Jenom se zmíním o tom, že to je takový základní charakteristika, že ty multiagentní modely popisují systém ze spoda nahoru od těch základních aktivních částí, kterým říkáme agenty, které jsou autonomní, to znamená, že nikdo neřídí žádná centrální instituce a rozhodují se v uvozovkách sami za sebe. A to makroskopické chování, to znamená takové souhrnné parametry, jako souhrnná poptávka, souhrnná nabídka, celkové zisky a ztráty na trhu a podobně, jsou důsledkem až interakcí mezi těmito agenty. Multiagentní modely umožňují modelovat systémy, které jsou komplexnější než ty, které popisují klasické analytické modely, které jsou v ekonomii používané. A ty multiagentní modely umožňují popsat systémy, kde to chování těch agentů, těch základních prvků modelu je omezeně racionální. To znamená, že například v tomto modelu, který za chvíli ukážu, tak ti účastníci toho trhu nemají k dispozici veškeré informace na tom trhu, nebo ty informace jsou nějakým způsobem zašuměné. To chování je nějakým způsobem nelineární nebo nespojité. V tomhle tom to znamená, že nespojité, že se nedá, že ty funkce, které určují chování těch agentů, se nedají snadno derivovat. Takže a přitom je to taková charakteristika chování těch agentů, která je dost typická. Už třeba taková podmínka if ten, jo, je příkladem nějakého nespojitého chování. Populace těch agentů může být různorodá v multiagentních modelech. V tomhle modelu ty agenty nebo ty účastníci trhu budou mít různé parametry, různé typy chování. Při interakci mezi agenty v tomto modelu bude hrát roli nějaká prostorová struktura. Ty agenty budou mít nějaké své sousedy, na jejich chování budou reagovat lokálně. A nezajímají nás až tolik nějaké rovnovážné body, nějaká ekvilibria toho systému, ale zajímá nás průběh, ta dynamika, jak se ten systém vyvíjí. Konkrétně nás bude zajímat, jak se ten systém přesouvá z nějakého dočasně stabilního atraktoru, který tady můžeme chápat třeba jako bublinu, nebo krach, anebo nějaký mezistav, kde je ten trh relativně vyrovnaný. Tak jak se bude ten systém přesouvat, ten stav toho systému přesouvat mezi těmito dočasně stabilními atraktory. Jo? Nejsou to úplný atraktory, protože ten systém tam nezůstane. A ten systém tam zůstává nějakou dobu, tak se z toho atraktoru přesune do jiné. Takže k tomu ty agentní modelu, ty agenty jsou teda jednotlivý účastníci trhu. A teď. Většinou se na finančních trzích rozlišují velmi zjednodušeně, a ten model je velmi zjednodušený, takové tři základní typy chování. Jednomu se říká fundamentalisté, ti sledují zprávy o tom, jak se ten trh vyvíjí a snaží se investovat podle toho. To asi odpovídá nejlépe chování těch plně racionálních agentů, z které předpokládá ta hypotéza efektivního trhu. Ale v tomto modelu ti fundamentalisté se o to snaží, ale nemají ty informace o vývoji trhu dostupné přesné, jsou nějakým způsobem zašuměné ty informace. Další typ chování na trhu jsou takzvané stádní chování. Herd je stádo, jo, ti, kteří sledují to stádo. To je chování, kde ti agenti se koukají okolo sebe a sledují, co dělají ostatní. Když ostatní nakupují, tak oni také budou nakupovat. Když ostatní prodávají, oni také budou prodávat. A samozřejmě toto stádní chování se projevuje jenom lokálně, to znamená, že oni nesledují všechny agenty, kteří se účastní toho trhu, ale jenom nějaké v uvozovkách sousedy. Například čtou jenom některé finanční žurnály, jo, nebo sledují jenom některé poradce, nebo mají nějakého kamaráda, který jim radí, jak investovat na tom trhu. V tom modelu každého agenta ovlivňují všechny tři typy toho chování. Ale každého agenta tyhle ty tři typy chování ovlivňují v různé míře. U každého toho chování se vypočítá nějaký nějaký vektor, který ovlivní chování toho agenta, ten se vynásobí nějakou váhou. A ty váhy jsou u každého agenta jiné. Tady se projevuje heterogenita těch agentů. Jo, a ještě jsem, pardon, já jsem zapomněl zmínit ten třetí typ toho chování. To je chování, které je z hlediska toho trhu náhodné, ale to si můžete představit, že třeba někdo nabourá auto a teď potřebuje peníze na tu opravu, tak prodá akcie. Z hlediska toho trhu je to náhodné, ale jo, z hlediska toho agenta to samozřejmě má smysl. No. Tak. Samozřejmě ten model, který tady budu prezentovat, tak je extrémně zjednodušený a to dokonce záměrně. Jinak mohu poukázat na to, nebo vás odkázat na mnohem dokonalejší modely finančního trhu, jako je třeba Santa Fe Artificial Stock Market, kde ti agenti prostě používají velmi sofistikované strategie při předvídání vývoje trhu a účelem tam je dokonce vývoj těch nejúspěšnějších strategií pro předvídání vývoje toho trhu. V tomto modelu ten Santa Fe Artificial Stock Market se vyvíjí už prostě už minimálně od začátku 90. let a vyvíjí ho docela velký tým lidí, jo, takže to je opravdu složitý model. Tenhle model je extrémně zjednodušený právě proto, aby na něm byl vidět ten vliv těch transakčních nákladů. Takže v tom modelu se obchoduje jenom s jedním aktivem, ale můžeme si představit, že to není čistě jedno konkrétní jako zboží, ale že to může být nějaké portfolio aktiv. No, ale prostě to je jenom jeden typ toho, s čím se obchoduje. Zprávy, které se objevují na tom trhu, tak jsou buď dobré, nebo špatné. Nic mezi tím. No. Jedna minus jedna. Jo, má jenom tyhle ty dvě hodnoty. Vývoj trhu bude dobrý, kupujte, vývoj trhu bude špatný, kupujte. Nic víc. Ty agenty jsou čistě reaktivní, to znamená, že nemají paměť. Oni se nepamatují, jak se ten trh vyvíjel v minulosti. Nemají nějaká finanční omezení, to znamená, nemohou zkrachovat. Jo, tohle ten předpoklad si můžete představit tak, že kdyby nějaký zkrachoval, tak ho nahradíme hned jiným, no, náhodně vygenerovaným. A ty agenty v každém kroku toho modelu obchodují se stejným množstvím aktiva. Ať už nakupují nebo prodávají, tak je to prostě nějaká abstraktní jednotka toho aktiva. Po případě nemusí nekupovat ani prodávat nic. Navíc to modelu, teď nevím, jestli to hloubky, jak je tam nějaké velmi zjednodušený výpočet toho, jak si vypočítávají zisky a ztráty na tom trhu. Tak, jak ten model funguje? V každém kole se agent rozhoduje, zda bude prodávat, nakupovat, anebo se zdrží prodávání, nakupování. A to jednak na základě zpráv, které získá u vývoje trhu. Ty zprávy jsou v každém kole náhodně vygenerované a mají prostě podobu jenom 1 minus 1. Trh se bude vyvíjet dobře, trh se bude vyvíjet špatně. Dál se rozhodují na základě chování kolegů v minulém kole, to je to stádní chování. Podívají se na to, jestli ty kolegové v minulém kole kupovali nebo prodávali. Ty kolegové, tady je velké, relativně velké zjednodušení té sociální struktury, že si představujeme, že ty agenty jsou v nějaké dvourozměrném řízce a ty jejich sousedi jsou teda jenom agenti nad ním a pod ním a vlevo vpravo, ty čtyři okolní agenti. Podívají se na to, jak se chovali v minulém kole, nějakým způsobem to zprůměrují a zachoví se podle toho, nebo je to nějaký faktor, který bude ovlivňovat, a dále je vygenerován nějaký náhodný faktor. Výsledkem chování těch agentů je to, že agenti se teda rozhodnou, jestli budou nakupovat, prodávat, nebo se nestane nic, a může docházet na tom trhu k nějakým bublinám, kde většina agentů nakupuje, nebo krachům, kde většina agentů prodává. Tak. A teď ty transakční náklady. Transakční náklady jsou modelovány jednoduchým parametrem, který po té, co ten agent spočítá, do jaké míry se mu vyplatí buď prodávat nebo nakupovat, tak ty transakční náklady jsou vlastně nějaká hodnota, kterou ta síla toho rozhodnutí prodávat nebo nakupovat musí překročit. Jo, tady v tom kroku se vygeneruje, na základě těchto podnětů se vygeneruje nějaké číslo, které je kladné nebo záporné. A ten transakční náklady jsou nějaký parametr, které tady to číslo musí překročit, aby ten agent vůbec začal obchodovat. Pokud to číslo nepřekročí, tak ten agent prostě nebude dělat nic. Jako můžeme to interpretovat, že se tomu agentovi nevyplatí začít obchodovat. Jo? Nebo ten předpoklad, jak se bude ten trh vyvíjet, ten předpoklad toho zisku, jo, není takový, aby začal obchodovat. Zvýšení těch transakčních nákladů povede k tomu, že ten trh bude méně nestabilní, bude tam méně docházet k těm bublinám a krachu, ale bude se snižovat objem obchodu, že ten celkový objem toho obchodovaného aktiva se sníží, protože tam budou ty agenty, které nebudou vůbec obchodovat, nebudou ani prodávat, ani nakupovat. A bude se měnit i poměr mezi nabídkou a poptávkou, bude se měnit poměr toho, do jaké míry cítí agenti, kteří prodávají, nebo počet těch agentů, poměr počtu agentů, kteří prodávají, k počtu agentů, kteří nakupují. Tenhle poměr se také bude měnit s zvýšením těch transakčních nákladů. Tak, já v zápětí ukážu ten model, jak funguje, ale bude dobré možná předem si ukázat, co od toho modelu můžeme čekat. Tady vidíme několik grafů, na kterých je vývoj v čase, to jsou nějaké kroky toho modelu, na té xové ose, a na epsilonové ose je vývoj zisků a ztrát. Ty zisky, to znamená, že většina, nebo třeba úplně všichni agenti nakupují, ztráty znamená, že všichni agenti, nebo většina, nebo téměř všichni agenti prodávají. Znamená, zisky jsou nějaké bubliny, maximální zisky jsou bubliny, maximální ztráty jsou nějaké krachy. Při velmi nízké hodnotě těch transakčních nákladů se ten model chová tak, že takhle sebou hází z bublin do krachu, sem tam. Jo, někdy vydrží v tom krachu, tady v tom případě docela dlouho, jo, než se zase jako zvedne do nějaké bubliny. Při zvýšení těch transakčních nákladů, tak se vedle těch bublin a krachů, do kterých to padá, ale už ne na tak dlouho, tak se objevuje třetí, nějaký relativně stabilní stav. Je tady to uprostřed, kdy ten počet těch prodávajících a kupujících agentů je relativně nižší, respektive ty počty prodávajících a nakupujících jsou relativně vyrovnané. Když ještě víc zvýšíme ty transakční náklady, tak vidíme, že ten trh je relativně stabilní, jenom tam občas takhle jako vystřelí nějaká krátce trvající bublina a krach. Nejsem odborník na přesně na to, jak fungují finanční trhy. Jako nemám načtený jako objem nějakých publikací, který statisticky analyzují průběh finančních řád, ale podle toho, co jsem čet, tak statistické charakteristiky tohohle průběhu zisku a ztrát by měly odpovídat tomu, co se děje na finančním trhu, když je v nějakém takovém jako normálním období, jo, když zrovna nedochází k nějakým šíleným bublinám nebo krachu. A pokud ty transakční náklady zvýšíme ještě víc, no tak se ty bubliny a krachy úplně eliminují. Ovšem samozřejmě to provází snížení objemu obchodu, jak uvidíme za chvíli, až uděláme nějaký obecnější statistické analýzy chodu toho modelu. Tak já bych teďko ten model ukázal. Ten model je vytvořen v programu NetLogo. modelovací nástroj NetLogo. Pro nás tady bude důležitý jenom tady ten parametr TC, ty ostatní parametry, já to teď řeknu trochu drsně, ty jsou tam proto, aby to fungovalo. Důležité je teď tady ten program, ten parametr TC, který znamená ty transakční náklady, a ten model pustí. Tak, ten model, jak jsem říkal, je vlastně nějaká dvourozměrná mřížka, je tam nějakých 10 000 agentů, každý ten čtvereček je agent. Červená barva znamená, že ty agenty prodávají v tom kole, zelená znamená, že nakupují. Šedá znamená, že nedělají nic. Vy teď můžete sledovat, že se tam jako rozlévají takové vlny nákupů, prodejů, které můžeme interpretovat jako bubeny nebo krachy. Tady vidíte vývoj těch zisků a ztrát. Teď zrovna jsme docela v velké bublině. A teď to z ní spadlo zpátky do nějakého vyrovnaného stavu. Když to je ten parametr TC, nebo těch transakčních nákladů opravdu nemá nějakou reálnou interpretaci, nedá se jako vztahnout k nějakým jako k něčemu jinému než čistě abstraktně, že to je nějaká míra transakčních nákladů, jo? Ale opravdu nějaká, je to umělá míra, no, která je vhodná jenom tady pro ten model, zjednodušený. Když ty transakční náklady snížím, tak by ty bubliny a krachy měly být výraznější. To trošku zrychlím. Když ten parametr moc, když ho zvýším, tak vlastně ty bubliny a krachy takhle úplně eliminují. A to je na tom druhém grafu. Můžete pozorovat vývoj objemu obchodu. Vidíte, že pro ten, když byl ten parametr těch, nebo ty, když byly ty transakční náklady nízké, tak ten trh byl dost nestabilní, ale a ten obchod vlastně byl také nestabilní a dosahoval relativně velkého objemu v těch bublinách a krachách, kdy vlastně všichni agenti buď nakupují, nebo téměř všichni agenti buď nakupují, nebo prodávají. Když jsem ty transakční náklady hodně zvýšil, tak jsme ten objem toho obchodu opravdu srazili hodně nízko. A to je daň za stabilizaci toho celého toho trhu, že už tam nedochází k těm bublinám a krachu. Taky vidíte, že té vysoké hodnotě těch transakčních nákladů ten model, nebo velká část těch agentů je šedivá, že ani neprodávají, ani nenakupují. Tak, já se teď dostanu k nějaké analýze výsledku toho modelu. Já jsem pouštěl ten model pro různé hodnoty těch transakčních nákladů v nějakém rozmezí a pro každou hodnotu těch transakčních nákladů ten model běžel 3000 kroků, což je doba relativně dlouhá na to, aby dala nějaký statisticky rozumný vzorek. Tak, tady máme tři grafy, které sledují různé veličiny, které charakterizují běh toho modelu. Na tom horním grafu vidíme průběh nebo vývoj objemu obchodu a nestability trhu pro různé hodnoty těch transakčních nákladů. Na tom prostředním grafu je vývoj minim a maxim zisku a ztrát, což je v podstatě to, jestli v průběhu toho modelu pro ten úroveň těch transakčních nákladů došlo k bublině nebo krachu. Jestli vůbec k ním došlo. Tady vidíme, že i k ním přestává docházet až od nějaké úrovně těch transakčních nákladů. Tady předtím k ním došlo aspoň jednou. No, i když někde mohli, může být různá doba, jakou v nich ten model strávil. A konečně sledujeme rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou, což je nějaký normalizovaná míra toho, do jaké míry si odpovídá počet prodávajících a nakupujících agentů. Tak, já to teď rozeberu drobněji. Tak vidíme, že jako nějakým docela důležitým výsledkem toho modelu je, že objem obchodu neklesá nějak rychleji, než ta nestabilita toho trhu. Oni tyhle dvě většiny jsou samozřejmě spolu docela úzce provázané, no, protože objem toho obchodu souvisí s tou nestabilitou v tom, že když ta nestabilita je vysoká, tak dochází k těm bublinám a krachům, kdy prodává nebo nakupuje většina těch agentů, to znamená ten objem toho obchodu je vyšší. Když ten trh budeme stabilizovat, jo, tak bude prostě obchodovat míň agentům se vyplatí v uvozovkách prodávat nebo nakupovat, to znamená, že se bude ten objem toho obchodu snižovat. Ale jako tahle vazba je jako zřejmá, ale není triviální. Jako, jo. Není to tak, že by to na sebe navazalo úplně, že by to jedno z druhého jako jednoduše vycházelo. Takže důležitý je, že tím snížením nestability toho trhu nedošlo k tomu, že by se ten objem toho obchodu nějak úplně zabil, jo? Že by se prostě přestalo obchodovat v nějaký velký míře. Tak, další výsledek, který se týká těch minim a maxim zisku a ztrát, a neboli výskytu bublin a krachů, tak ten můžeme interpretovat tak, že od jisté hodnoty těch transakčních nákladů dochází k tomu, že ten systém se začíná stabilizovat v tom smyslu, že už tam vůbec nedochází k těm extrémním bublinám a krachům. A přitom ten rozdíl mezi stavem, kdy ten extrém těch bublin a krachů je zhruba poloviční, než byl předtím, tak je důsledkem relativně malé změny těch transakčních nákladů. Jo, vidíme, že prostě relativně malá změna těch transakčních nákladů vedla k tomu, že ty největší bubliny a krachy se snížily zhruba na polovinu. No, tak to mi přijde zajímavý výsledek. Je prostě malá změna, tam je prostě nějaká kritická hodnota, ta malá změna uvedla ten systém do nějaký jiný fáze, kde je podstatně stabilnější. A taky vidíme, že objem obchodů se nějak výrazně nezměnil. Už teda je dost malej tady v té fázi, jo, ale nějak jako jsme ten objem toho obchodu nepoškodili tím, že jsme takhle výrazně předešli těm extrémním bublinám a krachu. No a takovým překvapením pro mě byl vývoj té rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou, který je nemonotónní. A takže já jsem tak jako zpětně začal analyzovat, proč k tomu dochází. A domnívám se, takže doufám, že se mi to podaří vyložit srozumitelně, když jako nevidíte do toho modelu do hloubky. A domnívám se, že ten důvod je v tom, že pro nízkou hodnotu těch transakčních nákladů se velmi silně projevuje vliv toho stádního chování. Protože se hodně agentů účastní toho obchodu, takže každý agent má hodně sousedů, který na ně působí. No, takže ten vliv toho stádního chování je silný a vliv toho stádního chování destabilizuje ten trh. No, všichni začali prodávat, no tak já začnu taky. Všichni začali nakupovat, tak já začnu taky. Když ty transakční náklady zvýšíme, tak řada agentů přestane prodávat, tím pádem přestanou ovlivňovat ty okolní agenti agenty. To, že ty agenty přestanou nakupovat nebo prodávat, taky můžeme chápat, jakože na tom trhu se ztrácí informace o tom, jestli je výhodné nakupovat nebo prodávat. Já už nevím, co dělají ty mý sousedi. Jo? Nemůžu se podle nich řídit. Ztrácí se tam v tomhle smyslu informace. Takže díky tomu se posílí vliv toho náhodného faktoru. A ten náhodný faktor, to je přesně to, co posiluje, aspoň v tomhle modelu, tu rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. To je to, že se ti noise traders navzájem vyruší. Když budete mít lidi, kteří náhodně nakupují a prodávají, tak počet těch nakupujících a prodávajících bude zhruba stejný. Takže ta rovnováha bude vyšší. A když ale tu hodnotu těch transakčních nákladů ještě zvýšíme, tak ten vliv toho náhodného faktoru nedosáhne velikosti toho parametru těch transakčních nákladů. Prostě nebude pro toho agenta tak silný, aby začal nakupovat nebo prodávat. A tady se ten trh bude určován zejména vlivem těch zpráv. A to zejména tím, že třeba těch zpráv přijde několik stejných za sebou. Jo? Několikrát přijde, že ten trh dobrý nebo špatný. A ty zprávy jsou vlastně v tomhle modelu taky destabilizační, protože vedou ty agenty všechny, že jo? Aby začali všichni prodávat nebo všichni nakupovat. No, protože ty zprávy jsou pro každý kolo jednoznačně buď dobrý vývoj nebo špatný vývoj, protože mají v tom modelu stabilizační charakter ty zprávy. Takže proto ta rovnováha mezi tou nabídkou a poptávkou pro tu větší hodnotu těch transakčních nákladů tady začne klesat. Tak, takže to jsou nějaký závěry, které se můžu bez jako uvíst takhle na obrazovce. A pak mám nějaký závěry, které prostě nenapíšu, ale které jenom řeknu. Protože mi přijdou jako hodně spekulativní a hodně provokativní. Jsou to nějaký spekulativní a provokativní interpretace tady těch výsledků. Ten model je samozřejmě tak zjednodušující, že naprosto nemůže být použit k tomu, že by dával návody nějakým činitelům nebo nějakým finančním institucím k tomu, jak mají třeba regulovat trh a podobně. Ale může nějakým způsobem zmapovat nějaké možnosti, které můžeme čekat, pokud na tom finančním trhu dojde ke zjištění těch transakčních nákladů, například ve formě nějaký daně, čo takové. Takže pokud bych si měl dovolit nějakou takovouhle spekulativní interpretaci, tak to, že se zvyšováním těch transakčních nákladů dochází jak k poklesu nestability toho trhu, tak k poklesu objemu toho trhu, tak mě k tomu napadá, že ten objem toho trhu, který jsme tady předpokládali jako něco, co je negativní, tak nemusí být vždycky negativní. Je možný, že nějaká část objemu toho trhu je opravdu taková, že ten trh nějak destabilizuje, například ve formě těch spekulací. Ne všechny ty spekulace můžou být negativní, ale je možný, že prostě část objemu toho obchodu může být žádoucí eliminovat. Jak velkou část objemu toho obchodu? To tenhle model samozřejmě nenapovídá. Jo? Ale jenom je tak z něj jako vyplývá, že pokud by to tak bylo, že část objemu toho obchodu bylo žádoucí eliminovat, tak zvýšení těch transakčních nákladů, který má ten pozitivní efekt navíc na tu stabilizaci trhu, tak by nám umožnilo vlastně eliminovat i ten nežádoucí objem obchodu. Ale kde je ta správná hranice, kde to jako nevím. To možná by byl námět na jiný model. Dál z toho druhého grafu mi vyplývá, vlastně jsem to částečně řekl, že pokud by se nějaká instituce snažila dosáhnout silně stabilizovaného trhu, ve kterém je riziko, že bude docházet k bublinám a krachům minimalizováno, tak taková instituce může předpokládat, že existuje nějaká kritická hranice v hodnotě těch transakčních nákladů, kolem které bude stačit jenom malá změna těch transakčních nákladů a ten trh se díky tomu stabilizuje. A konečně asi nejdivočejší je nápad, který mi přišel u toho třetího grafu. Tak když bychom to interpretovali z hlediska toho finančního... Tenhle ten graf v podstatě ukazuje, že se zvyšující hodnotou těch transakčních nákladů, která zároveň stabilizuje ten trh, tak se nejdřív eliminuje vliv stádního chování. Potom se eliminuje vliv těch náhodných faktorů. A díky tomu při vysoké hodnotě těch transakčních nákladů je ten trh určován zejména vlivem těch zpráv. A to je něco, co se přece nejvíc blíží těm předpokladům té hypotézy efektivního trhu. Že na tom trhu budou jenom ty fundamentalisty. Že? Zajímavé je, že ten objem obchodu bude v tomhle stavu nebo při této situaci už velmi nízký. To znamená, že nějakým menším spekulantům nebo takovým jako drobným investorům už se nevyplatí spekulovat. To znamená, že na tom trhu zůstanou jenom, a to je teda můj názor, si myslím, jenom nějaké větší instituce, které pro to, aby začaly prodávat nebo nakupovat, budou muset mít hodně silný důvod. Takže to byly nějaké jako divočejší interpretace toho modelu. No, ten model k tím rozhodně jakoby nějak nevede silně, jo? Jsou to spíš nápady. Takže tím bych skončil.